Gepleyer Azatlyk Radiosi. Ertiňe haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 25-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Tawarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bazarlardaky emel arzançylyk gaýatçylygy telekeçileriň artmagyna getirýär. Bir tarapdan täze ýyla garşy wagtlar güýçlenýär. İkinci taraftan büdje diýişgärlerinden bayramçylyk üçin pul ýygnalýar. Ortiýetin Ukraina awran darbalary netijesinde energiýa we raýat tesgalaryna ziýan ýetdi we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogsun Anny Gurban tanış edýärin. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump, Kazakstan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev bilen Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'i inniki ýyl Miami'de geçirilecek G20 summitine çağırdı. Ol bu arada öz sosyal medya hesabına Truth Social'la kabar verdi. Ol özünün Tokayev ve Mirziyoyev bilen geçiren telefon söhbetdeşlik wagtyna dogam edýän gapma garşylyklarda parahatçylygyň şeýle hem ýurtlaryň arasyndaky söwdany we hyzmatdaşlygy giňeltmegiň möhümdigini ara alyp maslahatlaşanlygyny habar berdi. Tokayevin administrasiýasy Trump bilen geçirilen telefon söhbetdeşliginiň dogamly bolanlygyny aýtdy. Tokayev hususan noýabr aýynda Washingtona eden sapary we Merkezi Aziýa ABŞ sammiti mahalyna gadanylan alalaşyklary durmuşa geçirmäge ygrarlylygyny tasdiklady. Özbekistanyň prezidentiniň web sahypasy Mirziyoyev bilen Trumpyň söhbetdeşlik wagtynda iň ýokary derejede gadanylan alalaşyklaryň ýerine ýetirilişi we Özbekistan Amerikan strategik hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň mümkinçilikleri barada maslahat edenligini xabar berýär. Türk hakimiyetleri Liviyanın baş ştabının başlığını ve başka da 4 yolcuyunu alıp barýan hususi biznes uçarı bilen ara gatnaşygyň ol Ankara aeroportundan uçanından soň kesilenligini xabar berdiler. Soň bu uçarın garnylarynyň tapylanlygy barada habarlar peýda boldy. Falcon uçarı Ankara'dan 74 kilometr uzaklıkta yerleşen Haymanis şehrinin koloyununa kıssağlı konmak için ruhsat soraptır. Yönü sonra uçar ulan ara katması kesiliptir deyip Türkiye'nin İçeri İşleri Ministri Ali Yerlikaya X sosyal medya platformasına haber verdi. Ol biznes uçarının Ankara'nın Esenbogu aeroportundan yerli vakti ulan akşam saat 8:10'u Tripol şäherine tarap uçanlygyny we takminan 40 minut soňra uçar bilen ara gatnaşygyň kesilenligini aýtdy. Uçardaky ýolagçylaryň arasynda Liviýel general Muhammed Ali Al-Haddad hem bardy diýip Ali Yerlikaya sözüniň üstüne ýetirdi. Liviýa hökümeti soňra Liviýa goşunynyň baş ştabynyň başlygynyň ölüm barada habar alanlygyny eglan etdi. Ýykylan uçurda oňa ýollaş bolan beýleki harby resmiler hem bardy. Rusiýanyň harbylary 24-nji dekabra geçilýän gije Zaporijja hüjüm edip 4 adamy ýaralatdy diýip Ukrainanyň adatdan nasary ýagdaýlary boýunça döwlet gurulugy habar berdi. Sewt harby administrasiýasynyň başlygy Ivan Fyodorovyň sözlerine görä, Rus güýçleri adından 3 gedek howa darbasyny urdular. Adından 13 sany köp kwartiral jaýy ziýan etdi. Ukrainanyň howa güýçleriniň serkerdeliginiň maglumatyna görä, Orset 24-nji dekabra geçilýän gije Ukraina 1 ýyl 16 dron bilen hüjüm etdi. Ukrainanyň howa hüjüminden goranş güýçleri ir sagat 8:30-da çenli 60 dronu urup gaçyrdy. Moskwanyň arbitraj sudy kampaniýanyň wagtlaýyn üpçünçülük alalaşygynyň çäginini Anatol Çubaýsyň we Rosnano kampaniýasynyň öňkü 12 sany ýokary derejeli menejeriniň seriýistelerini we emlaklaryny wagtlaýyn tutsak etmek barada karar çykardy. Bu arada kadiýet kararyny aýdylýar. Çubaýsa garşy bildirilýän talaplara laýyklykda onuň hasaplary we jemi 11 milliard rublyň gowrak meçhurdaky aktivler döndürildi. RBK bu kararyň Krokus taslamasy bilen baglanşykly ziýanyň ögeden bolmak baradaky talap boýunça wagtlaýyn çäreleriň çägini kabul edilenligini habar berýär. Neşerin çeşmesinin aytmağına göre, Rosnano kampaniyasının çeken ziyani 41 milyon euro, 35 milyon dolar ve 5,5 milyard rubl meçhörüne deyilip hesaplanıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.